Ξαβιέρα Χολάντερ, Μέρλιν Τσέιμπερς, το γλυκό κορμί της Μέρλιν. Ένα βιβλίο το οποίο έφερε ο Στέλιος Καρακάσης.
Πώς λέγεται?
Το γλυκό κορμί της Μέρλιν. Όταν αργότερα εκείνο το βράδυ η Ξαβιέρα μπήκε στο εστιατόριο, η Μέρλιν Τσέιμπερς της τράβηξε αμέσως την προσοχή. Η Ξαβιέρα φορούσε μια εφαρμοστή πορτοκαλιά φόρμα με μια μακριά φούστα με σχίσιμο στο πλάι ως ψηλά στο μυρό. Ήταν κομψό, τέλειο για καλοκαιρινή νύχτα και πολύ πολύ σεξι. Τα βυζιά της φούσκωναν έξω από το σφιχτό σουτιέν και η Μέρλιν άφησε το βλέμμα της πρώτα στο ντεκολτέ της και ύστερα στα μάτια της.
Ούτε καν τα στήθη της.
Όχι, όχι, όχι.
Τα βυζιά της.
Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο, συγχαρητήρια στον μεταφραστή.
Πραγματικά.
Ποιος ήταν ο τέτοιος?
Ήταν μια κυρία. Ήταν μια κυρία, βλέπω εδώ. Μια Αλφα Αϊδίνη. Να δω αν υπάρχει κάτι άλλο που να διαβάσουμε. Μισό λεπτάκι, έτσι λίγο να διαβάσουμε κάτι εκλεπτισμένο, αυτό ψάχνω.
Ναι.
Μισό λεπτάκι. Α! Είναι αυτό το σπουδαίο αίσθημα της κατάκτησης, είπε η Μέρλιν. Και ξέρεις κάτι, αν κατάφερνε ποτέ να τη γαμίσει, θα ήταν κατά μία έννοια θεραπευτικό γαμίσει. Αυτό θα το έκανε μόνο και μόνο για να την κάνει να της αρέσουν οι άντρες. Όμως η φίλη μου το πιθανότερο είναι να τραυμάτιζε γερά το εγώ του. Την φαντάζομαι να του λέει «Δεν μ' αρέσουν οι πούτσι, μ' αρέσουν οι άντρες, μα δεν αντέχω ούτε σε φωτογραφία πούτσο. Ας μείνουμε φίλοι, αλλά παράτα ήσυχο το σώμα μου». Λογοτεχνία κύρους, φίλες και φίλοι, εκδόσεις Κρυός, κεντρική διάθεση εκδόσεις Κάκτος, Ξαβιέρα Χολάντερ, το γλυκό κορμί της Μέρλιν. Δυστυχώς, ξαναλέω, δεν υπάρχει περίληψη του βιβλίου κάπου. Με συγχωρείτε. Είναι μια ιστορία πολύ καυτή για να την κρύψουμε. Με αυτό δεν σταμάτησε ποτέ πριν τις δυο πιο σεξι κυρίες της Αμερικής. Όλα άρχισαν στο Τορόντο, όπου η συγγραφέας της ευτυχισμένης πόρνης και η αγνή σαν χιόνι βασίλισσα του πορνό συναντήθηκαν για να μιλήσουν για το αγαπημένο τους θέμα, το σεξ. Ανακάλυψαν πως είχαν πολλά να μοιραστούν. Μάλιστα, άναψαν τόσο που μα αυτή είναι η δικιά τους ιστορία, κάτι για το οποίο τους αρέσει να μιλούν με κάθε λεπτομέρεια στο γλυκό κορμί της Μέρλιν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Κοινωνικά Ανέτοιμου, σε αυτή την βραδιά μαραθώνιο που έχουμε κάνει εδώ στο στούντιο της Sacred Belt, διότι μπορεί οι δουλειές να τραβάνε μακριά πότε τον έναν, πότε τον άλλον, από αυτό εδώ το μετερίζει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς δεν θα λαμβάνετε τη ποντκαστική σας δόση. Mm-hmm. Γιατί αναγνωρίζοντας το ότι είστε ποντκαστικά πρεζάκια, σας δίνουμε αυτό που θέτε. Λοιπόν, κάτι που δυστυχώς δεν ανέφερα σε προηγούμενα podcast και θέλω να σας το πω σήμερα, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ, είναι εγώ προσωπικά έχω μια μεγάλη αγάπη στα Muppets και στο Muppet Show γενικότερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Ορφέας και Αχιλλέας, Αρχιλλέας και Ορφέας γουστάρουν Muppet Show.
Και μου αρέσει, μεγάλωσα με αυτό.
Ωραία. Ορφέα, παιδί μου. Δεν ξέρεις καν τι είναι.
Ναι.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το Muppet Show λοιπόν επέστρεψε. Επέστρεψε με ένα special και κατά πάσα πιθανότητα προσπαθούν έτσι να ανοίξουν μια πόρτα στην δημιουργία ενός νέου κύκλου επεισοδίων. Mm. Το Muppet Show, για εσάς που δεν γνωρίζετε, ήταν ένα δημιούργημα του πολύ σπουδαίου και αδικοχαμένου Jim Henson, που έκανε ντεμπούτο πριν από 50 χρόνια πλέον. Και ήταν ένα.
Γιατί ήταν και αυτός που έκανε.
Ναι, είναι το Frank Oz, έκανε τη φωνή του Yoda.
Frank Oz, και την κούκλα την έπαιζε το. Ο Henson ο ίδιος ή το. Η ομάδα του.
Κάποιος από την ομάδα του, νομίζω. Αλλά ήταν δημιούργημα της ομάδας Henson. Ο Jim Henson λοιπόν δημιούργησε το Muppet Show ως αντίβαρο στην ιδέα των old school variety shows, όπου το κοινό ήταν Muppets. Οι παρουσιαστές και το μεγαλύτερο μέρος του θειάσου ήταν Muppets και σε κάθε επεισόδιο υπήρχε πάντα ένας διάσημος καλεσμένος ή καλεσμένη. Αυτό ήταν το concept. Ο οποίος καλεσμένος ή καλεσμένη συμμετείχε σε όλα τα σκέτς της εκπομπής. Κάτι λίγο σαν το Saturday Night Live, ρε παιδί μου, μόνο που όλος ο θείασος και το κοινό ήταν Muppets. Mm-hmm. Αυτό το concept πίσω από το Muppet Show. Το Muppet Show λοιπόν επιστρέφει και διάβασα μια πάρα πολύ ωραία κριτική του νέου επεισοδίου από την Lily Loughborough της Washington Post, η οποία λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει λοιπόν ότι το καινούργιο Muppet Show Special ήταν μέτριο και αυτό είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Καλό και σωστό. Και εξηγεί λοιπόν ότι στο μυαλό του Jim Henson, και έχει απόλυτο δίκιο να το λέει, το βασικό ήθος του Muppet Show ήταν ότι ήταν αυτή η ορατή έλλειψη της τελειότητας. Γιατί όλο το Muppet Show στηριζόταν σε αντίθεση με άλλα variety shows, επειδή ακριβώς είχε τη δυνατότητα να σου δείχνει αυτό το χάος πίσω από τη σκηνή για τον όλα Muppets, ότι ακριβώς σου έδειχνε τις ατέλειες ενός τέτοιου show. Σου έδειχνε, ρε παιδί μου, το πώς στα περισσότερα επεισόδια του Muppet Show πίσω γινόταν χαμός, όλα πήγαιναν λάθος. Και τελικά κάπως έβγαινε στο τέλος και τα καταφέρνανε και βγάζανε τα variety numbers και τρελνόταν ο κόσμος από κάτω και χειροκροτούσε. Είναι ωραίο λοιπόν, λέει η Lily Loughborough, ότι το Muppet Show δεν ήταν ποτέ καλό στο να είναι καταπληκτικό. Ήταν φοβερό στο να σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, χωρίς να έχει την ανάγκη να κρύβει την ενίοτε μετριότητά του. Και λέει ότι το νέο special κάνει ακριβώς αυτό και σε κάνει να αισθάνεσαι καλά και καταφέρνει πόσα χρόνια μετά το θάνατο του Jim Henson, του δημιουργού, να καταφέρνει να διατηρεί αυτή του την ψυχή. Και σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι αυτό πλέον σε μια εποχή που είναι σχεδόν uncool να φτιάχνεις υλικό that just makes you feel better about life. Και είναι τόσο ωραίο να υπάρχει ακόμα το Muppet Show, να υπάρχει θέση για το Muppet Show στο τηλεοπτικό τοπίο του 2026, ξαναλέω 50 χρόνια μετά την αρχή του, και να βλέπεις ότι υπάρχει πιθανότητα να ξαναδούμε το Muppet Show στις οθόνες μας, έστω και αν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια και κριτική για τον voice actor που κάνει τον Kermit, γιατί λένε ότι δεν μοιάζει καθόλου με τον original Kermit. Θα συμφωνήσω, είναι πάρα πολύ άβολο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, παιδιά, αλλά έχει μπουκώσει μύτη μου. Με έχουν πιάσει κάτι αλλεργίες πάλι, δυστυχώς. Διότι αποφάσισα σήμερα ότι είναι μια καλή ιδέα, όταν ήξερα ότι θα έχει πάρα πολλά γυρίσματα η μέρα μου. Εγώ είμαι φοβερά αλλεργικό στις γάτες. Φοβερά αλλεργικό στις γάτες.
Και αυτό.
Και σήμερα το πρωί, καθώς πήγαινα για το πρώτο μου γύρισμα, βλέπω έναν μικρό θεούλι, ένα μπόγο, ένα μικρό κομωδίνο. Του λέω, γεια σου φίλε μου. Μου τραβάει ένα νιαούρισμα τύπου χαλασμένη τσαγέρα και λέω, θα κάτσω εδώ. Και τον είχα πάρει αγκαλιές, εκεί τον χάιδευα κι αυτά, και σε κάποια φάση μου λέει η μύτη μου, καλησπέρα. Τώρα θα τον επιείς. Έκτοτε είμαι όλη μέρα με αυτό το μπούκαμα, πήγα και πήρα ένα ειρηνικό σπρέι, μπάσκε ισιώσει, δεν έχω ισιώσει ακόμα, αλλά ελπίζω κάπως λίγο το πράγμα να πάει καλύτερα.
Σε σχετικά νέα, να πούμε ότι σήμερα βρήκαμε μια μαύρη γάτα να περιφέρεται μέσα στο στούντιο.
Αλήθεια!
Ναι. Και μπαμπάτσικη, έτσι.
Η οποία ήταν φιλική ή τρομαγμένη.
Με το που μας είδε, έκανε έτσι, βγήκαμε έξω και τον είδαμε στο περβάζι να μας κοιτάει από μακριά και εντάξει, καλά, θα φύγω.
Υπέροχο.
Και μετά βρήκαμε πατουσάκια σε διάφορους καναπέδες.
Α, οπότε είχε αράξει τους καναπέδες. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, μιλώντας για έτσι πράγματα που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά, ένα ακόμα πράγμα με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ καλά αυτές τις μέρες, και είναι το εξής. Δεν ξέρω αν είδατε, παιδιά, αν πήρατε πρέφα. Δεν υπάρχει λόγος να το πάρετε πρέφα, γιατί είναι καθαρά δικό μου σκάλωμα. Έβγαλε η Hasbro Pulse, έτσι η εταιρεία που βγάζει κάποια συλλεκτικά πράγματα συνέχεια, έβγαλε μια καταπληκτική φιγούρα του Ghost Rider μαζί με τη μηχανή του, έτσι, ο πρώτος Ghost Rider που ήταν ο Johnny Blaze, και σκεπτόμενος λίγο πόσα χρόνια ξέρω τον χαρακτήρα του Ghost Rider και πόσο τον έχω συνδέσει και με τον Ghost Rider τον Suicide ασφαλώς, που τον Ghost Rider, το Suicide στηρίζεται σε αυτό το χαρακτήρα, έτσι, στηρίζεται στον original χαρακτήρα του Ghost Rider, του Johnny Blaze. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε την ιστορία του Johnny Blaze, του πρώτου Ghost Rider, ο Johnny Blaze πουλάει την ψυχή του στον Μεφίστο, στην μαρβελική έκδοση του διαβόλου, του Σατανά, του Βελζεβούλη, και τον πουλάει για να σώσει τον πατέρα του. Προφανώς όλοι συμφωνίζουν ότι ο Σατανά δεν πάνε ποτέ όπως πρέπει. Ο Σατανάς παίρνει τελικά τον πατέρα του κοντά του, εν πάση περιπτώσει, τον οδηγεί στο θάνατο και ο Johnny Blaze βρίσκεται παγιδευμένος με το πνεύμα του Ghost Rider μέσα του, όπου πρέπει να τιμωρεί τους αμαρτωλούς. Ναι. Έπειτα υπήρξαν πολλοί ακόμα Ghost Riders. Ο Ghost Rider, ο Johnny Blaze, είναι ο πρώτος και ο καλύτερος κατ' εμέ, ο πιο έτσι flawed από όλους τους Ghost Rider και ο πιο σοφός στο πέρασμα των τευχών. Sorry, παιδιά, αλλά αν δεν φυσήξω τη μύτη μου... Όχι, εντάξει, έχω εδώ. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, ρε μαλάκα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να έχει χειροτερέψει το συνάχη μου από την ώρα που μπήκα εδώ μέσα, λόγω της γάτας που πέρασε από εδώ.
Δεν μπήκε εδώ μέσα, ήταν στο δίπλα.
Α. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί πολύ απλά ψάχνω να περιγράψω, έτσι να βρω μια δικαιολογία, γιατί θα αγοράσω αυτή τη φιγούρα.
Καλά, είναι από τα καλύτερα design ο τέτοιος, έτσι.
Ναι, ρε.
Ο Ghost Rider.
Ο Ghost Rider, παιδιά.
Νεκροκεφαλή, φλεγόμενη.
Φλεγόμενη νεκροκεφαλή.
Με δερμάτινα.
Με δερμάτινα πάνω θες σε μηχανή. Ναι. Και για να καταλάβεις, να βάλω λίγο τον Αχιλλέα στο κόλπο, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να με καταλάβει. Έτσι.
Ναι.
Είναι αυτή η αρρωστημένη φιγούρα. Έλα να δεις. Πες μου ότι έχω άδικο που θέλω να την αγοράσω.
Έχει μοτόρι.
Ναι, ρε μαλάκα, αυτό είναι ο φλεγόμενη μοτοσυκλέτα. Αυτό!
Εντάξει, έπος.
Είναι καταπληκτική η φιγούρα. Πώς κάνει η μηχανή του Αχιλλέα?
Σχεδόν τη βλέπω στο γραφείο.
Όχι σχεδόν, θα είναι στο γραφείο. Οπότε, ναι. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θέλω να συζητήσουμε πάρα πολύ, γιατί με ενθουσίασε αυτή η ανακάλυψη, έγινε μία έρευνα από το Journal of Food Protection. Έτσι.
You what? So, από το ποιον?
Από το Journal of Food Protection.
Food Protection.
Ναι, Food Protection.
Food Protection.
Και βρήκε, αφού έκανε μία σειρά από έρευνες, πήρε κάποια samples από τον πάγο σε κάποιες μεγάλες αλυσίδες fast food, το KFC, το McDonald's και το Burger King. Ωραία.
Μόνο ποιότητα, ορφαία.
Ο πάγος, λοιπόν, half of the ice samples tested at major fast food chains, including KFC, McDonald's and Burger King, contained concerning levels of fecal bacteria.
Ναι, ποιος θα το έλεγε?
Με άλλα λόγια, αυτό το κάπως αόριστο στοιχείο που κάνει τα αναψυκτικά να έχουν λίγο καλύτερη γεύση.
Έτσι λίγο αψί.
Ναι, ναι. Είναι επειδή τα παγάκια έχουν κακάκια.
Ο κουράδες μέσα.
Ναι, είναι το στοιχείο χ, δεν είναι, ρε παιδί μου, ένα special blend of spices. Oh no, it's poopies. Και με ενθουσίασε αυτή η ανακάλυψη, παιδιά, γιατί λέω ότι ξέρεις τι. Maybe, just maybe, και βιαστήκαμε, έχουμε βιαστεί να τους κατακρίνουμε. The coprolagni are on to something. Ίσως αυτό, ίσως στην βιασύνη μας να επιδείξουμε την ανωτερότητά μας ακούγοντας για κοπρολάγνους και λέγαμε αγαθείτε. Γιατί για πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, υπάρχουν κόσμο που λέει ότι την ουρολαγνία άντε να την καταλάβω σε ένα σημείο. Όχι για την κοπρολαγνία.
Κούνια που τους κούναγε.
Ναι. How are those McDonald's meals now? Η KFC, η Burger King.
Πώς πηγαίνουν κακά στα παγάκια? Πρώτη ερώτηση. Follow-up ερώτηση. Αν έχουν κακάκια τα παγάκια, τα hamburger μέσα τι έχουν?
Δεν ξέρω. Λοιπόν. Άκουσε να δεις τι γίνεται. Researchers pointed to ice machines as a frequent source of contamination due to infrequent cleaning.
Ωραία. Το να μην το καθαρίζει συχνά δεν σημαίνει ότι κάποιος πάει και χέζει μέσα όμως.
Όχι, δηλαδή... είναι, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να έχει πάει στο μπάνιο, να έχει πλύνει τα χέρια, να μην έχει πλύνει τα χέρια του επαρκώς, ή κάποιος καθαριστής ή κάποιος συντηρητής και μετά να πηγαίνει να έχει επαφές με το μηχάνημα ή ο επόμενος σου παίρνει παγάκια, ξέρω εγώ, κτλ. Κτλ. Health experts warn that ice can be overlooked during sanitation inspections, even though it comes into direct contact with beverages, improper handling and maintenance allow bacteria to spread easily. The findings have renewed calls for stricter food safety standards and more frequent inspections to protect consumers from preventable health risks. Or poop is in your drink! Και ξαναλέω, εσείς που τρέξατε να κατακρίνετε τους κοπρολάγνους, τώρα που κάθε γουλίτσα του αναψυκτικού σας έχει μέσα αυτό το it's very κακάκι. Πώς αισθάνεστε? Πώς νιώθετε? Πώς νιώθεις, Ορφέα?
Να πω κάτι.
Ναι, βεβαίως να πεις.
Λοιπόν, εγώ για πολλά χρόνια, παρόλο που δεν έτρωγα κρέας και δεν έτρωγα καθόλου Μακ και τέτοια.
Μπράβο.
Πήγαινα και αγόρασα Coca-Cola από το Μακ γιατί είχε κάτι ιδιαίτερο.
Ενώ... Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή πήγαινες
στα
McDowell's μόνο.
Στα McDowell's, σωστά.
Για τα κακάκια στην Coca-Cola. Μόνο γι' αυτό.
Στην Coca-Cola και έλεγα μου αρέσει γιατί κάπως είναι πολύ καλύτερη.
It's shit.
Να, ορίστε τώρα. And now you know.
Αυτό.
Να, όπως πολύ σωστά είπε ο Αχιλλέας, now you know. Έτσι. Και. On that note, να φύγουμε λίγο από εκεί από τη στιγμή που κάναμε την αναφορά για τον Ghost Rider. Να επιστρέψουμε λίγο, να αφήσουμε. Αρκετά κακάκια ήπιαμε σήμερα. Έτσι. We're good. Έτσι. Θα πάω στον Αχιλλέα γιατί ο Ορφέας δεν βλέπει ταινίες. Καταναλώνει YouTube κυρίως. Έτσι, TikTok, YouTube δεν είσαι το...
YouTube.
Ναι, it's your jam. Είδες μήπως, Αχιλλέα, το τρέιλερ για το Spider-Man Noir?
Όχι.
Με Nicolas Cage.
Όχι, όχι, όχι. Με Nicolas Cage.
Βεβαίως.
Κάτσε, animation.
Όχι.
Όχι.
Live
ξέρω,
action.
Ξέρω τι έκανε τη φωνή
του στο Spider-Man Beyond Noir, the Spider-Verse. Το...
Ναι,
του χαρακτήρα. Αλλά... Spider Noir λέγεται.
Συγγνώμη, και παίζει ο Nicolas Cage στο Spider-Man.
Παίζει τον Ben Reilly.
Α.
Σε ναι. Περίπτωση που δεν ξέρετε, ο Ben Reilly είναι το όνομα ενός πολύ γνωστού κλόνου του Spider-Man στη νέα σειρά του Amazon Prime, η οποία θα βγει στην πλατφόρμα στα τέλη του Μάη.
Είναι 700 χρονών.
Ναι. Αυτό είναι ένα πράγμα. Δεν ξέρουμε ακριβώς.
Και επίσης είναι αυτός που είναι.
Ναι, τις λεπτομέρειες. Είναι αρκετά καρικατουρέ, προφανώς, ο χαρακτήρας του Ben Reilly. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη σε δύο βερσιόν. Στην μαυρόασπρη που θα τιμά τις νουάρ ρίζες του κόμικ, του Spider-Man Noir, και σε έγχρωμη βερσιόν. Νομίζω δεν έχει κανένα νόημα να τη δεις έγχρωμη.
Ναι, και εγώ, γιατί υπάρχει καν, δεν καταλαβαίνω.
Ναι, δεν ξέρω. Αλλά
γιατί κάποιος είπε ότι όχι, πρέπει να το βγάλουμε και έγχρωμο, γιατί τα νούμερα λένε ότι δεν θα δείξει άμα είναι ακόμα.
Ναι.
Γι' αυτό βγαίνει.
Ο Nicolas Cage είναι, καταρχήν το τέτοιο είναι, το subtitle είναι «With no power comes no responsibility». Έτσι.
Μάλιστα.
Ο Nicolas Cage είναι «his usual demented self» στο trailer που έχουμε δει και προφανώς μπορούν να ξεπεράσουν τον σκόπελο της ηλικίας του Nicolas Cage, γιατί ως μασκοφόρος μπορεί να είναι οποιοδήποτε στα action scenes. Όπως και θα είναι μάλλον. Βέβαια, σε κάποιες σκηνές που είδαμε, για να κάνει τις Nicolas Cage του, στα close-ups είναι ο Nicolas Cage. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι πως έγινε και το Ghost Rider. Βέβαια, να πούμε ότι ακόμα και τον Ghost Rider έχουν περάσει μπόλικα χρόνια πλέον και ήταν ήδη αρκετά
χρόνια.
Μεγάλος σε ηλικία.
Δεν
για, να παίξει ναι, για να παίξει τον Johnny Blaze και στο sequel του.
Mm-hmm.
Έτσι, να τα λέμε αυτά.
Εκεί έχει φτάσει η Marvel τώρα. Είναι, δηλαδή, είναι τόσο μέτα που έχει περάσει από την άλλη πλευρά και ξανά έγινε όχι μέτα. Δεν ξέρω αν είδες το Wonder Man, πώς λέγεται.
Πώς σου φάνηκε?
Εμένα δεν με χάλασε.
Ούτε και εμένα.
Γιατί δεν ήταν κακή σειρά. Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να έχει σούπερ ήρωες. Ήταν άλλο το θέμα της. Ήταν μια
ακριβώς.
Σειρά για το Hollywood. Μια σειρά για. Δηλαδή, δεν μου άρεσε το σούπερ ηρωικό κομμάτι και έχω μια υποψία ότι αυτό το σενάριο προϋπήρχε και απλά βάλανε σούπερ ήρωες για να γίνει στη Marvel. Γιατί εμένα θα μου βγάζε
δεν θα
νόημα
μου κάνει
και χωρίς
εντύπωση
αυτό.
Να ισχύει αυτό που λες. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ισχύει αυτό που λες.
Ναι.
Βγάζει νόημα. Δηλαδή βγάζει πολύ νόημα κιόλας.
Και συμβαίνει πιο πολύ από όσο ξέρουμε. Αυτό. Γενικά να κάνουν refactor, ξέρω εγώ, ένα script για να κολλήσει σε ένα άλλο σύμπαν.
Ναι. Ναι, δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση να ισχύει αυτό το πράγμα.
Εσένα σου άρεσε. Εσένα σου άρεσε.
Το Wonder Man. Ναι. Ναι, μ' άρεσε, ήταν πολύ φαν. Το βρήκα πολύ διασκεδαστικό. Και πολύ καλογυρισμένο και ωραίο και όχι τόσο αιμονικά δεμένο με την έννοια της σούπερ ηρωικής δράσης. Αυτό, και αυτό μου άρεσε κιόλας, γιατί νομίζω ότι εγώ προσωπικά που έχω καταναλώσει ό,τι σούπερ ηρωικό υλικό υπάρχει σε ταινίες, ομολογώ ότι έχω πάθει ένα burnout, δηλαδή δεν περιμένω με κάποια μεγάλη αγωνία οποιαδήποτε super hero movie που έρχεται, γιατί δεν βλέπω το λόγο, δεν μου προκαλεί την ίδια αίσθηση. Δηλαδή όταν το αγαπημένο σου φαγητό το τρως κάθε μέρα που λέει ο λόγος, κάποια στιγμή θα το βαρεθείς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παιδιά, δεν γίνεται, η μύτη είναι χάλια. Ολοκληρώνω με ένα νέο που μας έρχεται από τον αθλητικό και καλά κόσμο, αλλά όχι και τόσο ουσιαστικά, γιατί το νέο δεν είναι αθλητικό, απλά έχει φόντο τον αθλητικό κόσμο. Δεν ξέρω αν είδατε κάποιος από εσάς τις δηλώσεις του νυν Partial Owner της Manchester United, του Sir Jim Ratcliffe, ο οποίος σε μια συνέντευξή του έβαλε και αυτός τα ποδαράκια του και τα τοποθέτησε στο alt-right κοινό της Αγγλίας.
Μη χάσει.
Αναπαράγοντας τα θεματικά του reform του Nigel Farage, λέγοντας ότι ούτε λίγο ούτε πολύ η Αγγλία πλέον δέχεται μια εισβολή από μετανάστες.
Σε μικρές βάρκες.
Ναι, ότι οι περιοχές της πλέον είναι αγνώριστες κτλ. Έγινε χαμός στο ίσωμα προφανώς. Αναγκάστηκε ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να προχωρήσει σε μια διορθωτική δήλωση, η οποία δεν αναιρεί πάρα πολύ αυτά που είπε. Είπε συγκεκριμένα, ζητώ συγγνώμη για το ότι η χρήση της γλώσσας που επέλεξα έθιξε κάποιο κόσμο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να θίγουμε το θέμα της ελεγχόμενης και καλοδιαχειριζόμενης ροής των μεταναστών, αυτή που στηρίζει την οικονομική μας πρόοδο. Τα σχόλιά μου έγιναν ως... Εκεί ήταν η απάντησή μου σε κάποιες ερωτήσεις που μου έγιναν σχετικά με τι πρέπει να ακολουθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο European Industry Summit στην Αντβέρσα, όπου συζητούσα την σημασία της οικονομικής προόδου των job skills and manufacturing in the UK. Ο σκοπός μου ήταν να τονίσω ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διαχειριστούν τις ροές των μεταναστών και τέλος πάντων να τις συνδέσει με την ανάπτυξη στο χώρο εργασίας. Δεν είπε κάτι τέτοιο, ήταν ξεκάθαρη η θέση του. Είπε ουσιαστικά ότι και αυτός είπε ότι η Μεγάλη Βρετανία δέχεται εισβολή και αυτό επηρεάζει την εικόνα της χώρας. Να πούμε βέβαια ότι και αυτός, όπως πάρα πολλοί πλούσιοι, οι οποίοι τους έχει πιάσει μια κάψα για τη μετανάστευση, δεν πληρώνει φόρους.
Και αυτός αλλού μένει.
Και αυτός αλλού μένει, όπως και πάρα πολλοί πλούσιοι οι οποίοι εκφράζουν τις ανησυχίες για τη μετανάστευση, όταν τις εκφράζουν, δεν πληρώνουν φόρους στις χώρες για τις οποίες έχουν αυτή την κάψα. Θα μου πείτε, Μάκη, δεν έχει κάποιο δίκιο για τις ροές μετανάστευσης. Μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς οι συνεχιζόμενες ροές μεταναστών μπορεί να έχουν προκαλέσει κάποια πίεση σε τοπικές κοινωνίες όσο έχει να κάνει με το που θα μείνουν, με το πώς θα αρχίσουν να νιώθουν ότι είναι κομμάτι μιας κοινωνίας και. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλές κουβέντες πάνω σε πρακτικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς, για παράδειγμα, μπορεί μία μικρή πόλη σε κάποιο σημείο της Αγγλίας να δεχτεί και να αρχίσει να ζει με καινούριο κόσμο, ο οποίος έχει άλλες θρησκευτικές και κοινωνικές μεταβλητές ή επιρροές κτλ. Ναι, αλλά αυτό από το να αρχίσουμε να δεχόμαστε ως αφήγημα πλούσιους επιχειρηματίες οι οποίοι ξαφνικά θυμήθηκαν ότι δεν θέλουν να αλλάξει το πολιτιστικό προφίλ της χώρας τους, υπάρχει μια απόσταση. Το πρόβλημα βέβαια είναι, και εδώ ερχόμαστε νομίζω και θέλω με αυτό να τελειώσω, ότι έχοντας παραδώσει το αφήγημα της μετανάστευσης εξ ολοκλήρου, και νομίζω το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι έχοντας παραδώσει το αφήγημα της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών ροών εξ ολοκλήρου στην δεξιά και στη σκληρή δεξιά, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, επί της ουσίας είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον, και δεν ξέρω αν διαφωνείς ή συμφωνείς αυτό, Χιλέα, να μπει οποιαδήποτε άλλη πολιτική κατεύθυνση τώρα σε αυτή την κουβέντα και να την οδηγήσει σε πιο ήρεμα νερά.
Εγώ που είμαι γενικά θετικός άνθρωπος, έχω μία υποψία ότι αν ο σωστός άνθρωπος βρεθεί από αυτή την πλευρά για κάποιο λόγο, μπορεί να αλλάξει όλη την πορεία. Το πρόβλημα είναι το τεράστιο κενό ηγεσίας και χαρισματικών ηγετών στην άλλη πλευρά.
Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά το θέμα της συζήτησης που γίνεται γύρω από την μετανάστευση έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχει παραδοθεί αυτή η κουβέντα εξ ολοκλήρου στη δεξιά.
Ναι. Δηλαδή, ναι, ακόμα και οι κεντρώες κυβερνήσεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ο κ. Στάρμα, ας πούμε,
ναι,
βγήκε και είπε: ναι, όχι, θα τα σταματήσουμε τα καράβια γιατί αυτό θέλει ο λαός. Που εντάξει. Φαίνεται ότι αυτό θέλει στην Αγγλία. Γιατί και στην Ελλάδα, όχι. Δεν είναι. Και δεν, ναι, χρησιμοποιήθηκαν τέτοια αφήγηματα.
Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι παραδίδοντας ένα τόσο μεγάλο ζήτημα εξ ολοκλήρου στη μία πλευρά, γίνεται πάρα πολύ δύσκολο μετά να την επαναφέρεις ως θέμα συζήτησης και κοινωνικού διαλόγου σε ένα ισορροπημένο επίπεδο. Αυτό προφανώς δεν το βοηθάει όταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ότι είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Άρα δεν μπορεί να λέει τρέλες, γιατί αυτό είναι το αφήγημα που συνοδεύει πάρα πολλούς επιτυχημένους επιχειρηματίες. Για να το λένε οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, δίκιο έχουν. Προφανώς και τα αντανακλαστικά στην Αγγλία ήταν άμεσα προς τιμήν τους. Υπάρχει αντίδραση από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τον Αγγλικό Ποδοσφαιρικό Κόσμο γενικότερα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη Manchester United. Αυτό το που σημαίνει όμως για το γενικότερο διάλογο δυστυχώς είναι ότι άλλος ένας εκπρόσωπος του κεφαλαίου βγαίνει και ούτε λίγο ούτε πολύ λέει και καταλήγει στο συμπέρασμα «Dark people bad, immigrants bad, θέλουν μόνο το κακό μας, the rest of us are good». Και εμείς οι καλοί λευκοί πρέπει να στηθούμε στην απέναντι όχθη και να σπρώξουμε μακριά τους κακούς σκούρους. That's gonna go well. That's already going really well. Αυτά τα ολίγα για αυτή την εβδομάδα. See you next week. Ευελπιστώ, όχι συναχωμένος. Γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.